Bolangiz bilan ko'p gaplashing. Ota-ona bolaning birinchi tarbiyachilaridir. Shu sababli ham ko'pchilik o'g'il-qizlar voyaga yetganlarida ota-onalariga o'xshashadi. Bolaning ma'naviy tarbiyasida u bilan gaplashish juda katta ahamiyatga ega. Chunki gaplashish orqali biz bolamizda eng yaxshi fazilatlarni tarbiyalayotgan bo'lamiz. Buning uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Quyida mana shu savollarga javoblarni birgalashib qidiramiz. Avvalo, har kun ertalab bola uyg'onganida u bilan quvnoq salomlashing. Quchoqlang, o'ping. Endi buni takrorlashni va sizga salom berishini boladan iltimos qiling. U ham sizni quchoqlab, o'pib salom bersin. Har kuni ertalab undan "Yaxshi uxlab turdingmi, bolam?" deb so'rang. Tagini ho'llab qo'ymagan bo'lsa, uni maqtang. Ho'llab qo'ygan bo'lsa, unga "Siging kelsa, menga ayt. Xo'pmi, bolam?" deng. U xo'p desin. Shu tariqa uning har bir yaxshi ishlarini, sizni ogohlantirishlarini rag'batlantirib borgan bo'lasiz. Agar u hojatxonaga borgisi kelsa, uni "Bizga yo'l beringlar" deb kuylab, dalda berib birga olib boring. Uni boshqa oila a'zolarining oldiga olib boring. Boshqalar u bilan salomlashsin. U ham boshqalarga salom bersin. Yaxshi ob-havo paytida uni tashqariga olib chiqing. Toza havodan rohatlanishga imkoniyat bering. Bola tevarak atrofni kuzatishga moyil bo'ladi. Siz ana shunday paytda uning e'tiborini daraxtlarga, parklarga, qushlarga, osmonga, bulutlarga, odamlarga, avtomobillarga qarating va o'sha narsalarning nomlarini aytib tanishtirib boring. Bolaga so'zlaringizga taqlid qilishga imkon yaratib bering. Jumladan aylanishga chiqqaningizda quyoshdan rohatlanib, bolaga uni isitayotgan quyosh bobo haqida gapirib bering. O'zingiz so'zlar to'qib, hikoyalar to'qib aytib bering. Agar havo juda sovuq yoki juda issiq bo'lsa, bu ishni derazadan kuzatish mumkin bo'ladi. Bolani qo'lingizga olib, derazadan tashqarida ko'rinayotgan narsalarni tanishtirib, ular haqida qisqacha ma'lumot berib, dunyo bilan, atrofdagi olam bilan bolani tanishtirib borish kerak. Bola hayot haqida, yaxshi, yomon narsalar haqidagi bilimlarni, tasavvurlarni avvalo uyida o'rganadi. Bolalarga ko'proq kitob va she'rlar o'qib bering. Yengil qo'shiqlar aytib bering. Bola bilan qancha ko'p gaplashsangiz, shuni unutmang. Bola bilan qancha ko'p gaplashsangiz, uning tili shuncha tez chiqadi. Xotirasi ham kuchli bo'ladi. Bolangiz uyg'onganidan to uxlagunicha u ko'radigan kundalik vaziyatlardan, voqealardan, narsalardan, televizorda ko'rgan narsalardan uning ma'naviy tarbiyasida juda yaxshi foydalansa bo'ladi. Buning uchun ko'rgan narsalarni ko'rsatib, u haqda ma'lumot berib, rag'batlantiruvchi savollar berib, quvnoq suhbat qurib, savol-javoblar orqali bolaning dunyoqarashini kengaytirish mumkin bo'ladi. Bolangiz bilan ko'proq gaplashing. U tushunadigan hamma mavzularda gaplashing. U sizga javob bera olmasa ham ko'rsatib, tushuntirib boring. Hatto ro'zg'or yumushlarini bajarayotganingizda ham gaplashib turing, gapirib turing. Nima qilayotganingizni aytib turing. Piyoz to'g'rayapman, choy damlayapman, dasturxonni yig'ishtirayapman, non olib kelib qo'ydim degan gaplarni, harakatlaringizni gapirib turing. Shunda bolada siz qilayotgan harakatlar bilan aytayotgan gaplaringiz orasida aloqani tushunadi bola. Bu unga qiziqishingizni, ehtiyojlarini to'liq qo'llab-quvvatlayotganingizni bildirib, dalda beradi. Bolalar juda sezgir, kuzatuvchan va nozik bo'lishadi. Kattalarning jahli chiqsa yoki kattalar xursand bo'lsa ham buni juda tez his qilishadi. Shuning uchun bola bilan gaplashayotganda, bola yoningizda o'tirgan paytda, turgan paytda, boshqalar bilan gaplashganda ham, telefonda gaplashgan paytda ham kayfiyatni yaxshi qilish kerak. Bolangizni har kuni o'rganib boring. Uning har kuni qilayotgan yangi qiliqlariga, belgilariga e'tibor qarating. Shu bilan birga unga dam olish uchun ham sharoit yarating. Damini olgach, uni qiziqtiradigan faoliyat bilan shug'ullantiring. Shu o'rinda bir xatodan sizni ogohlantiramiz. Bola bir narsani so'rasa, uning iltimosini avval rad etib, keyin uning ko'z yoshiga qarab yig'lasa, rahmi kelib, keyin mayli deb yuboradigan ota-onalar juda katta xato qiladilar. Chunki buning oqibatida bola o'zining injiqliklari bilan istagan narsaga erishishni o'rganib olishadi. Ba'zi ota-onalarning yana bir xatosi shundaki, ular hech qachon bajara olmaydigan narsalarni ham bolaga va'da qilaveradilar. Bunday va'dalar ota-onaning bolaning nazaridagi obro'yini pasaytiradi. Bola yolg'on gapirishga o'rgana boshlaydi. Bolalarga ko'proq kitob va she'rlar o'qib bering. Yengil qo'shiqlar ayting. Siz aytayotgan so'zlar, fikrlar bolaning so'z boyligini oshiradi. Bolaning qo'lidan hech narsani birdan ogohlantirmasdan tortib yulib olish kerak emas. Bu bolaning psixikasiga, kayfiyatiga juda qattiq ta'sir qiladi va bolaning sizga bo'lgan ishonchini pasaytiradi. Xullas, har kuni bolani kuzatar ekansiz, bolaning olamidagi katta o'zgarishlarni kuzatasiz va bolangizdagi paydo bo'layotgan yangi qiliqlar, o'zgarishlar sizga ilhom beradi va tarbiyachilik ishingizda yangi-yangi yo'nalishlarni ko'rsatib beradi.